NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítam vás pri novej epizóde NFL Backfield Podcastu. Ja som Samo a máme za sebou aj 5. týždeň NFL s tým rozdielom, že ako NFL Backfield Podcast sme si jeden zápas pozreli aj naživo. Dneska sme tu opäť už 3. týždeň po sebe v oklieštenej zostave. Mareka opäť zradili pracovné povinnosti, ale je tu so mnou Maťo a my si rozoberieme, čo sme zažili v Londýne a čo sme videli v 5. týždni. Takže čau Maťo.
Nazdar.
NFL Backfield Podcast.
No predtým, ako začneme rozoberať zápasy, tak ako hodnotíš svoj premiérový live NFL zápas? Nejaké pocity, atmosféra a tak?
Za mňa iba pozitíva. Atmosféra pred štadiónom úžasná v tom, že tam bolo neskutočne veľa ľudí, všetky rôzne dresy, narátali sme naozaj všetkých 32 dresov NFL, čo mne sa osobne veľmi páčilo. Stretli sme aj nejakých známych, pokecali sme, presne o tom toto má byť, je to vlastne taký londýnsky tailgate, dá sa povedať, stretnúť sa pred štadiónom, porozprávať sa. Za seba poviem takú zaujímavú vec, že veľmi pozitívne ľudia reagovali na môj dres Fletchera Coxa, veľmi často som dostával poznámky typu Go Birds alebo Fly Eagles Fly, čiže tohto pohľadu som prežil naozaj veľmi príjemné obdobie pred zápasom a teda v okolí štadióna, no a potom samotný zápas bola úplná čerešnička s tým, že keď sme to dopozerali po 3,5 hodinách, tak sme si povedali, že škoda, že to nemá ďalšie 3,5 hodiny. A až na nedostatok teplej stravy v bufete, ktorá vytočila neprítomného Mareka, považujem NFL Backfield Trip za absolútne vydarený projekt.
Ja si myslím, že tiež bolo skvelé. Ja to máme s čím porovnávať a teda musím povedať, že tento zážitok bol oveľa, oveľa pre mňa lepší ako ten môj prvý zápas, ktorý som videl v Londýne pred 5 rokmi. A to z toho dôvodu, že teraz to naozaj vyzeralo ako domáci zápas Bills, lebo tam naozaj bolo veľa fanošikov Bills a aj sa kričalo, aj sa spievalo tie ich klasické Bills pesničky, však Maťo možno dá kúsok, lebo si to veľmi obľúbil. A naozaj to nebolo len o tom, že sa tam došlo 60 000 ľudí rôznych dresov pozrieť na zápas, ale naozaj tam bolo prevažná väčšina Bills dresov a naozaj sa fandilo Bills, čiže to naozaj vyzeralo ako domáci zápas jedného z NFL tímov, ktorý naozaj mal byť domáci, takže toto bolo super. Počasie podľa mňa vyšlo, že skvelé úplne. Fakt akože za mňa výborný zážitok a Tottenham štadión je nádherný, fakt nádherný.
Súhlas. My sme sa vrátili späť do Bratislavy a zo slnečného Londýna do absolútne londýnskeho počasia v Bratislave, kde vialo a bolo úplne odporne.
No presne, z úplného leta do úplnej jesene sme sa vrátili a lialo. No. Dobre, ale poďme od nejakých emócií k inému typu emócií a poďme sa presunúť priamo k zápasom. Prvý si asi rozoberme priamo zápas Jaguars-Bills, ktorý sme videli live. A ja by som možno na úvod k nemu povedal, že nastúpil vlastne, prepoužijem Maťové slova, generačný talent Trevor Lawrence proti Joshovi Allenovi na quarterbackoch. A musím povedať, že teda Trevor Lawrence a celá ofenzíva Jaguars odohrali jeden výborný zápas, výborný management hry, Travis Etienne 139 yardov, Bills v podstate absolútne nepúšťali lopte celý zápas. Pozeral som si time of possession, tak vlastne Jaguars boli necelých 40 minút na lopte, zatiaľ čo Bills boli vlastne iba 21, myslím. A naozaj Bills sa v podstate celý zápas absolútne nemohli nejak dostať do tempa. Prvý polčas absolútne nie, tam myslím, že až na ten posledný drive, kedy Bills hodili touchdown, tak myslím, že mali 3 prvé yardy, ak vôbec. Túto štatistiku úplne 100% neviem. Ale naozaj od Jaguars ofenzívne veľmi, veľmi dobrý výkon. A myslím, že úplne zaslúžene vyhrali 25-20. Ty, Maťo, čo hovoríš?
Úplne súhlasím, čo si povedal. Fantastický ofenzívny gameplan v ponaní Daga Petersona, ktorý bol realizovaný práve Trevorom Lawrenceom, netlačili sa do žiadnych big plays, práve naopak snažili sa kúskovať tú hru, ťahať tie drivey postupným útokom s cieľom jedným jediným a to je prvý down, nezaoberať sa proste big playmi, ale skúšať sa pravidelne posúvať. Calvin Ridley 7 z 8 prihrávok chytil na 122 yardov, čiže to iba svedčí o tom, že Jaguars boli trpezliví, disciplinovaní a druhá vec, čo rozhodla tento zápas za mňa je, že vlastne zobrali Bills jeden rozmer, ktorý je Bills zobrať veľmi jednoduché, čo vieme z minulosti, a to je behová hra, pretože Bills opäť raz predviedli katastrofálny výkon v tomto aspekte, 14 carries pre 29 yardov. Najlepším rusherom sa stal Josh Allen v tomto zápase. Tým pádom prinútili Bills ísť stále do vzduchu a Jaguars si mohli postrážiť a zdvojovať pozície v secondary. Nevytvárali tam Joshovi Allenovi ani jednu, dá sa povedať, že jasnú pozíciu. A ďalšia vec, že ich pass rush sa prebudil v čase, keď už museli dobiehať ten výsledok. Ono sa mi zdá, že my sme v prvom polčase hádam ani nevideli jeden úspešný sek, možno jeden, neviem si to teraz úplne vybaviť. A napokon, keď sa človek pozrie na tie číslo, tak Epeneza a Floyd mali po dva seky a Oliver, ktorý mal výborný zápas, pridal jeden sek plus 3 tackle for loss a 2 quarterback hity, čiže naozaj sa to v číslach javí ako výborný výkon defenzívnej lajny alebo pass rushu Bills, ale reálne Trevor Lawrence bol úplne pokojný, stoický a absolútne nepanikáril v ťažkých situáciách a treba povedať, že ten jeho výkon je absolútne úžasný. Musím povedať, že to, čo som hovoril na tribúne, že to je generačný talent, tak presne v tomto zápase sa to ukázalo. A sľubujem sa, že to je posledný raz, čo poviem toto slovo, lebo som ťa tým tyranizoval na tom štadióne celý čas. Ale naozaj, hral perfektne. Jedno jediné, čo ja vytýkam Trevorovi Lawrenceovi, je jeden z tých dvoch fumblov v závere, alebo teda v druhej polke, keď predlžoval hru a bolo to v čase, keď jednoducho Jaguars iba potrebovali ostať na lopte, bol to prvý down, tam si mohol pokojne dovoliť tú prihrávku zahodiť a boli už hlboko na polke Bills, čiže tam by naozaj žiadnej strate nedošlo a miesto toho, aby Jaguars kopli aspoň ten jeden field goal, tak naopak bol z toho fumble, strip sack teda, a tým pádom išli na loptu Bills, ale Jaguars to napokon veľmi dobre zvládli.
Treba inak povedať, že Bills aj napriek tomu, že mali v pasovej hre, myslím, že 350 yardov naházal Josh Allen, tak celý čas som za ten zápas nemal pocit, proste, že na papieri tá štatistika vyzerá perfektne, ale na ihrisku to reálne vôbec tak nevyzeralo, lebo vyzerá to, že keď nájdeš 350 yardov, tak absolútne ovládaš ten zápas, ale na tom ihrisku to naozaj, že tí Jaguars vždy zapli tú obranu, keď bolo treba, a tá secondary naozaj dokázala zastavovať receiverov Bills. A možno ešte jedna taká štatistika Bills, ktorá je veľmi prekvapivá. Premieňanie tretích downov. Bills dokázali premieňať 5 z 12 tretích downov, čo už o dosť veľa hovorí.
A Jaguars to číslo držali v úvode zápasu a po tú štvrtú štvrtinu v neuveriteľných číslach, že oni aj skončili 10-18, čiže skončili vlastne nad 50%, čo je úžasné v každom ohľade. A aj to, že sa dostali k 18 tretím downom, vlastne svedčí o tom, že naozaj sa im darilo postupne ťahať tie útoky a tlačiť sa dopredu takou ťahovou formou. A ešte by som možno pridal k Buffalu k jednému z dôvodov, prečo to teda nevyšlo, penalty. 11 penalt pre 109 tak yardov, to je veľa. To je jedno celé ihrisko.
Tak. Inak spomínal si AJ Epenesu a on okrem dvoch sakov, z ktorého jeden skončil fumblom, tak mal tam ešte dve zblokované prihrávky, ten odohral absolútne že famózny zápas. A na druhej strane možno také negatívum v druhom týždni po sebe, negatívum pre obranu Bills. Zranil sa Matt Milano, ktorý bude do konca sezóny out, a po Tredeviusovi Whiteovi, čo je jeden z pilierov obrany, tak sa zranil v podstate aj druhý na inej pozícii, a teda obranu Bills čakajú možno ťažšie časy, treba povedať.
Nečítal som akože potvrdenie definitívne, že je to out for season, ale hej, čítal som, že likely.
Čiže likely, áno.
Pravdepodobne likely. To bude dokonca sezóny.
A neviem, ako dopadlo, lebo ešte mal mať MRI ohľadne, lebo viem, že má zlomené niečo, ale mal mať MRI ešte ohľadom väzov v kolene, ale to už som potom nečítal, ako dopadlo. Takže to neviem.
Pozeral som to teraz nedávno, nevidel som nič aktuálne, takže nič nové.
Maťa, na konci jedno dúvol nedáš?
Dúvol! Jaguars sú 2-0 doma v Londýne.
Tak.
Bol to naozaj unikátny zážitok a ešte raz sa chceme poďakovať Futbal Túru za túto unikátnu príležitosť, že sme si mohli teda pozrieť NFL. Ďakujeme veľmi pekne.
Týmto podľa mňa môžeme ukončiť náš londýnsky zápas, náš londýnsky trip. Možno ho zopakujeme opäť o rok, uvidíme, čo bude. Presuňme sa do teda druhej časti, a to sú naše týmy. Maťo, tak hneď začníme tvojimi Eagles proti Rams. Eagles dali podľa mňa v prvom polčase ochutnať Rams, že by možno mohli aj sekundovať Eagles v tomto zápase, ale v druhom polčase ich absolútne prevalcovali, hlavne na line of scrimmage. Defenzívna linea Eagles predvedla 4 seky, z toho 2 mal Carter, 8 QB hits. a 5 tackle for loss, čo je neuveriteľné číslo a v podstate absolútne šikanovali quarterbacka Rams. Tak Maťa, ako si videl tento zápas ty?
Rozdelil by som ten zápas na také dva celky. V prvom polčase obrana nedokázala generovať tlak na Matta Stafforda a Matthew Stafford si robil v podstate čo chcel. Vrátil sa Cooper Kupp, ktorý mal pri návrate neuveriteľnú formu, zachytil 118 yardov pri tohto ročnej premiére a naozaj hral perfektne. V prvom polčase nazbieral 95 yardov, kde sa objavil Cooper Kupp a prevažne ho v úvode zápasu používali na slote a tam úplne trhal našich obrancov. Vieme, že Avonte Maddox je zranený a nehrá, čiže mal to veľmi jednoduché. Ale potom po zmene strán prišli adjustmenty. Prišiel, čo som sa dočítal, zmena v technike pass rushu, ktorá okamžite priniesla úspech. To, že Jalen Carter proste vyskakuje, to je, o tom sa už nebavme, to je reálne superstar nováčik v tejto sezóne, jeden z najvážnejších kandidátov na defenzívneho nováčika roka podľa mňa. O tom, že jeden z troch či piatich kandidátov, o tom sa ani nemusíme rozprávať. Len na dokreslenie, medzi nováčikmi, obrancami podľa PFF má 91,8 známku, čo je prvé miesto, 3,5 seku, čo je prvé miesto, 23 pressures, čo je prvé miesto a 20,9% win rate, čo je prvé miesto. Takže myslím si, že tu nie je absolútne žiadna pochybnosť. Potom treba povedať, že Haason Reddick dokázal dať konečne dva seky, konkrétne dva seky po sebe, ktoré prišli v, dá sa povedať, že rozhodujúcich okamihoch druhého polčasu, kedy sa Rams potrebovali dostať do rytmu, potrebovali dostať do tempa, ale nedostali sa, čo je veľmi podstatné. No a čo je asi najdôležitejšie, alebo teda čo to najkrajšie dokumentuje, tak vlastne v posledných 30 minútach zápasu, čiže dá sa povedať, že v druhom polčase, nedovolili Rams Eagles ani jeden jediný bod práve vďaka tomu tlaku na quarterbacka, no a na dokreslenie Cooper Kupp v prvom polčase 95 yardov, v druhom 23. Takže myslím si, že to svedčí samo o sebe. Nakoniec poviem iba takú myšlienku, že Eagles tak trocha pokračujú v tej minulosezónnej, dá sa povedať, že vlne, že každý zápas, ktorý vyhrajú, tak vyhrajú nejakým iným spôsobom. Nie sú absolútne jednorozmerným tímom, sú nebezpeční vo viacerých rovinách. Raz je to behom, raz je to cez Devontu Smitha, ten mal tentoraz šeredný zápas, ale potom je tu AJ Brown, je tu Dallas Goedert a keď to nejde ani cez tých svojich receiverov, tak Jalen Hurts nemá absolútne žiadny problém zobrať to svojimi nohami v tomto zápase, 15 carries pre 72 yardov a jeden touchdown. Takže rozhodne ofenzíva Eagles bude veľmi, veľmi ťažká na zastavovanie, aj proti takým tímom ako Dallas a San Francisco. A tá obrana, tento zápas ukázal, aká je veľmi náchylná na to, aby fungoval ten pass rush. V momente, ako nefunguje pass rush a keď sa tímy dokážu pripraviť na pass rush Philadelphia, tak majú šancu v tom zápase. V momente, ako necháš vyniknúť defenzívnu lineu Eagles, tak si de facto skončil. A tento zápas to úplne odhalil. Takže super, sme 5-0, z čoho sa teším a sme momentálne líder jasný NFC East a veľmi sa teším na zápas 49ers, aj keď mám pred ním rešpekt.
Na ten sa ja veľmi teším, to bude, myslím, že highlight tejto sezóny absolútny. Ale ja by som spomenul inak, Jalen Hurts hodil jeden interception a ten sa oplatí spomenúť kvôli tomu, ako ho zachytil Witherspoon v endzone. To je podľa mňa kandidát za jeden z najlepších catchov sezóny, možno aj keď to bol interception. Absolútne neuveriteľný catch.
Akože nebudem v žiadnom prípade znižovať prácu Witherspoona, urobil to úplne perfektne. Treba ale povedať, že Jalen Hurts absolútne podhodil tú prihrávku. Neviem, či to bolo pre nedorozumenie, že či on čakal v podstate nejakú comeback routu, že sa bude ten receiver vracať smerom dovnútra, čo je menej pravdepodobné, keďže tie comeback routy sa väčšinou točia k sideline. Nevyzeralo to moc ani ako nejaká hitch routa alebo niečo podobné. Proste bola to chyba, ale áno, Witherspoon, fantastická práca.
Poďme ďalej, aj keď nerád. Presuňme sa na Giants. Ja som slúbil, že budem veľmi v krátkosti, lebo v podstate je to opakujúca sa pesnička. Giants Dolphins 16-31. Musím povedať, že zásluhou obrany sme dokázali dokonca prvého polčasu celkom držať krok s Dolphins. A to hlavne tým, že Pinnock vlastne zabehol 102-yardový pick six. ale toto je asi jediný highlight, ktorý môžem povedať zo strany Giants, a to je obrana v tom prvom polčase, lebo ak som spomínal problémy s tacklingom v minulých podcastoch, tak teraz nám to pekne Hill s Ekejnom ukázali úplne naplno, ako to nevieme a akí sú strašne rýchli. Ofenzívna linea absolútne doráňaná, nepomohla Danielovi Jonesovi k ničom, dovolila opäť 7 sákov, vlastne 6 sákov na Daniela Jonesa, ten si zranil krk, a potom ešte jeden sák na Tyroda Taylora, plus 14 QB hitov, čo je absolútna katastrofa. Útok nevyprodukoval síce žiadny turnover, ale nevyprodukoval v podstate ani nič konštruktívne do útoku, čiže žiadny touchdown. No neviem, akože Giants sa potácajú na tom, aby mali na konci sezóny prvý pick na drafte, si myslím, a hovorím to úplne otvorene, lebo v tom týme mám pocit, že nefunguje naozaj, že nič. To myslím úplne smrteľne vážne. V podstate je to absolútne nepozerateľné. Keď si pozriete tie highlighty, tak Ekejn tam behal, jak keby tam bol sám na tom ihrisku.
No, A-Chain je spolu s Tyreekom Hillom najrychlejší hráč ligy.
Myslím, že Ekejn teraz prekonal ďalší svoj rekord v rýchlosti, myslím, 21,75 metra za sekundu, za hodinu.
Pretekajú sa v tomto s Tyreekom a no. Sa veľmi pekne sa tak rentujú medzi sebou. Ale ja dobre čítam, že Daniel Jones bol po 5 zápasoch sekovaný 28 krát?
No, v minulom zápase bol tuším 11 krát, teraz 7 krát, takže to není moc problém.
Ty kokšo.
No.
On ak dožije konca sezóny, tak to bude úspech.
No my potrebujeme urgentne, aby sa vrátili do ofenzívnej lajny hráči, lebo teraz bol zranený vlastne aj center Schmitz. Centra hral v podstate Branderson, čo je normálne guard, a tá ofenzívna lajna je doráňaná skrz naskrz a proste potrebujeme, aby sa tí hráči vrátili a zohrala sa. Možno vtedy sa niečo podarí, ale vyzerá to veľmi, veľmi zle a úplne zaslúženie ofenzíva Giants druhá najhoršia v lige. Myslím, že má nejakých 12 bodov na zápas v priemere, čo dala, takže to je akože absolútna katastrofa.
Už teraz je Daniel Jones, teraz to porovnávam s Jalenom Hurtsom, lebo ma to celkom zaujímalo. Už teraz je sakovaný viac, než bol Jalen Hurts za celú sezónu 2021.
No, a to sme v 5. týždni.
Masívne.
No, dosť. A to sme prehrali 16-31 s tým, že Dolphins hodili 2 ička a v podstate sme s tým aj tak nič nedokázali spraviť. Preto vravím, že obrana si zaslúži ako takú pochvalu za ten prvý polčas, ale to sa proste nedalo. Nedalo sa to držať celý zápas asi. Asi túto rubriku na túto sezónu vymažeme už, lebo ja už o Giants nechcem rozprávať. Že
rubriku New York Giants?
Rubriku New York Giants. O Giants sa proste rozprávať už nebudeme. Ale nie, asi musíme, ale není to teda šťastný pohľad úplne. Po tej jednej dobrej sezóne som sa namlsal a zás tu mám obohratú pesničku z predošlých sezón. Poďme na Marekových Steelers z Ravens. Marek tu není, takže sa môžeme pobaviť. Ja musím povedať, aj som to písal vám do skupiny, že tento zápas bol jeden z najväčších bizarov, čo som kedy videl v NFL, aby vyhral tým, ktorý za celý zápas dokázal vyprodukovať jeden normálny drive na touchdown, a to na konci zápasu, a vyhral 10-17, tak to je fakt neuveriteľné. Ja som si pozeral highlighty tohto zápasu a Kenny Pickett bol v highlightoch presne jedenkrát úplne na konci. Celý čas tam potom inak útok Steelers ani nebol. To je fakt akože, neviem čo ani dodať vlastne. Ty si ako videl tento zápas?
Ja som videl v podstate jeden opakujúci sa komentár k tomuto zápasu. Nechápem, ako mohli Ravens prehrať.
A to je ďalšia otázka, čo som sa ťa chcel opýtať, že ako mohli prehrať.
Pretože na to neexistuje absolútne žiadne logické vysvetlenie, nevyzerá to tak ani z čísel, jedine to, že teda Lamar Jackson nehodil ani jeden touchdown pasový v tomto zápase. A asi je niečo v neporiadku, to zase musím uznať, keď Lamar Jackson má horší pasový rating so svojou novo sa formujúcou wide receiver klasou, ako Kenny Pickett vieme, akou wide receiver klasou v Pittsburghu a s akým ofenzívnym koordinátorom pracujú. Takže možno som si práve aj teraz tak trocha odpovedal. Ale pre mňa ten zápas zlomil v podstate ten zblokovaný punt na safety. Pretože po tomto okamihu vlastne sa úplne zobudil štadión, aj celý tím a aj ten následný drive, ktorý mali tam running back Warren, lietal po ihrisku, nikto ho nedokázal zložiť. Tam, čo on predvádzal s tými zlomenými teklami, jak ho nedokázali proste stlačiť na zem. No Gusovi Edwardsovi sa hovorí, že Gus the bus, ale ja si myslím, že autobus bol tento raz Warren, lebo ten bol neuveriteľný. Tam sa to naozaj celé otočilo, že treba povedať, že zabral neskutočne v tomto zápase Alex Highsmith, ktorý mal kariérny rekord 11-6 v jednom zápase, čo je najviac v jednom zápase v tejto sezóne. Tuším, že sa vyrovnáva s niekým ešte. No a ten strip sack v závere zápasu, ktorý zdvihol TJ Watt v čase 1-12 pred koncom štvrtej štvrtiny, vlastne zvýšil pravdepodobnosť výhry pre Steelers zo 74,8% na 99%. Čiže tam je krásne vidieť, aký impact mal tento okamih, aj keď jasné, že to bolo v závere zápasu. Ale vlastne keď sa pozrieme, že kde bol taký ten okamih, kde sa vlastne tá percentuálna pravdepodobnosť otočila v prospech Steelers, tak to bolo vlastne v situácii úplne záver zápasu, že poprvý raz, keď mali Steelers vlastne projektovanú väčšiu pravdepodobnosť víťazstva v zápase, bola až keď boli 2 minúty na hodinkách, keď Killebrew zblokoval punt, čo pridalo 5%, Highsmith strip sack 24%, následne Pickett a Pickens na 21 yardov na treťom downe, to bolo pridalo 21% a 34% z toho bol Pickett na Pickensa touchdownová prihrávka, kde Pickens urobil krásnu separáciu proti Marlonovi Humphreysovi, čo nie je nejaký nováčik, nie je to zelená, že to proste jeden z najlepších hráčov secondary v NFL. Krásnu separáciu si urobil, chytil tú loptu a doviezol do endzóny. Klobúk dole pre dobranou Steelers, že sa otriasla po tom poslednom zápase s Texans, to treba povedať, že to sa napravilo. Pochváliť treba aj druhopolčasovú alebo štvrtoštvrtinovú ofenzívu Steelers, určite áno, aj keď sa viezla na momente. Naopak treba povedať, že Ravens proste, keď chcú byť pod Lamarom Jacksonom, ktorý má novú zmluvu, ktorý je akoby obnoveným kapitánom tohto mužstva, Super Bowl contender, tak je, takéto zápasy si nesmú nechať púšťať.
Ja si myslím, že aj veľa o tom čítam a aj sme to už spomínali v podcaste, že Ravens robia strašne veľa chýb v tom zápase. Či už sú tu interceptiony, teraz mali zase dva fumble, narátal som tam 4 dropy, myslím, ak sa nemýlim, a to veľmi som zhruba rátal, ale videl som tam nejaké dropy, že dosť ich veľa bolo. A toto sa proste opakuje, že v každom zápase a oni prehrávajú takýmto štýlom zápasy a pritom ten tým je, že na oboch stranách lopty veľmi dobrý a už sme videli zápasy, kde keď chyby nerobili, tak ten tým vyzeral absolútne proste skvelo a ako tým, ktorý môže byť istým spôsobom contender, ale potom prídu takéto zápasy, ktorý není prvý v tejto sezóne a absolútne zhoria. A teda akože v tomto zápase prehrať, preto vravím, že to je absolútny bizar, že nechápem.
Takže nie je to prvý raz, čo niekto prehral v tejto sezóne s Pittsburghom. Práve naopak, stalo sa to viackrát, než sme čakali, že sa to stane a než by sa to reálne aj malo stať. Jednoducho, obrana Steelers je ako to hypnotizačné koliesko, vieš, na ktoré sa pozeráš 3 sekundy a zrazu si proste úplne prepnutý. To je pre mňa obrana Steelers, že to sú proste ľudia, ktorí, ja neviem, že či majú nejakú voodoo mágiu alebo volačo, ale tvoj tým, keď hrá proti Steelers defenzíve, tak začne robiť blbosti sooner than later, jak sa hovorí v Amerike. Že príde mi to byť akože absolútne šialenstvo, čo sa všetko dokáže udiať, keď je na ihrisku obrana Steelers pre toho protivníka. O čom sa bavíme? Pittsburgh vedie svoju divíziu.
To je neuveriteľné. A majú asi tretiu najhoršiu ofenzívu, dávajú asi 15 bodov na zápas, tuším. No,
akože oni majú v podstate podobné čísla ako Cleveland, akurát Cleveland dostalo 50 bodov menej.
Niekedy stačí tá vynikajúca obrana, už sme sa o tom presvedčili niekoľkokrát v histórii, tak uvidíme, čo to bude ďalej Steelers. Dobre, tak presuňme sa na ďalšiu časť podcastu a poďme si teda rozobrať aj ďalšie zápasy tohto týždňa. Prvým zápasom, ktorý si rozoberieme, je hneď Sunday Night Football medzi Cowboys a 49ers. Vyzeralo to na veľmi vyrovnaný zápas a veľkú prestrelku, ktorá to mohla byť, ale 49ers to veľmi, veľmi jasne vyriešili. Myslím si, že hneď v prvom polčase a dali vedieť, že žiadnu drámu asi nedovolia. Musím povedať, že Dak Prescott hodil 3 interceptiony, ale za mňa sú podľa mňa veľmi over, akože veľmi rozoberané a podľa mňa až tak neovplyvnili ten zápas, ako sa môže stať, lebo v podstate jeden z nich ani nebola jeho chyba a tie ďalšie dva boli už v takom čase, tom takzvanom garbage time, kedy prehrávali podľa mňa o 25 bodov. Čiže neviem, či až tak, ako sa o nich toľko hovorí, ovplyvnili tie interceptiony ten zápas.
Vôbec to nezhadzujme na 3 interceptiony Daka Prescotta. Presne jeden bol úplne v závere, to nerátam. Jeden bol tuším taký trocha nešťastný, ale to si teraz neviem narýchlo vybaviť, ale čo treba povedať je, že k tým interceptionom, že Dak Prescott opäť raz hodil jeden taký úplne sprostý, ktorý by on... ktorý by quarterback jeho mena nemal robiť. Veľmi podobný výkon predviedol v tomto týždni ako Jordan Love. Jordan Love si to môže dovoliť, lebo je to stále mladý quarterback, ktorý sa prvý raz dostáva ako starter na ihrisko po odchode Aarona Rodgersa, ale Dak Prescott, o ktorom aj Jerry Jones vyhlasuje, že to je quarterback, ktorý ich dotiahne do Super Bowlu a vyhlásil to po tomto zápase, aby ho podržal, si nemyslím, že by mal robiť takéto chyby, lebo to bola proste nováčikovská chyba.
Tak.
Na druhej strane treba povedať, že jeho náprotivok, už keď sme pri quarterbackoch, Brock Purdy, je to neuveriteľné, ale je naozaj považovaný za veľkého kandidáta v boji o MVP. A nie je to vôbec blbosť. Nie je to vôbec ani prehajpované, nie je to ani o tom, že by mal čísla dobré, alebo že by mal proste tým výnimočný, je to o tom, že on naozaj hrá výborne. Strašne som si v poslednej dobe oblúbil sociálne siete Kurta Benkera, ktorý je bývalý quarterback Green Bay Packers a on okrem toho, že sa zabáva tým, že hrá online Madden a rozbíja súperov a dáva si videá o tom, ako ich vlastne sa im dostáva do hlavy a ako ich dokáže vlastne prechytračiť, lebo ten šport hral, tak okrem toho robí aj také analyzačné videá. No a ukázal na Purdym, že je neuveriteľné na ňom, ako dobre pracuje s nohami, ako okamžite je set, ako je okamžite pripravený na to, aby loptu odhodil, vôbec žiadne čakanie, vôbec žiadne naťahovanie. Veľmi ho vyzdvihoval. Purdy mu poviem iba toľko, že 79,1% completion percentage v roku 2023 pri prihrávkach nad 10 yardov. My sa tu stále rozprávame o nejakom Shanahanovom systéme, ale Shanahanov systém nie je naozaj o 10 plus yardoch. To je o hodoch, ktoré idú 10 a plus yardov. A Purdy má 79,1% úspešnosť, kompletácie 704 yardov, 7 touchdownov, 0 interceptionov a 158,3 rating, čiže perfektný rating. Ja si myslím, že debata o tom, či bolo správne prepustiť Lensa a nechať si Purdyho a stávať to na niekom, kto mal jednu sezónu. No myslím si, že zatiaľ to, čo vidíme od Purdyho, sa absolútne potvrdzuje, že to bolo správne rozhodnutie. A ešte teda poviem, že Cowboys mali tento zápas totálny, akože totálny výbuch v obrane aj v útoku. To sa môže stať. Je to deň blbec proti 49ers. Ja ani nebudem nejak Cowboys zhadzovať, lebo to je ťažké. Proti ním sa bude hrať veľmi hnusne, zle, odporne. Ale keby niekto chcel vedieť, že prečo vlastne mohol Purdy podať takýto výkon, tak je to o tom, že Trent Williams, čo je ľavý tackle San Francisco 49ers, nepustil jediný pressure z 8 pass blockingových matchupov, ktoré mal s Micahom Parsonsom. Vrátane toho boli 4 zdvojenia. A napriek tomu Trent Williams nepustil ani jeden pressure. Počas ich kariéry, teda počas kariéry toho, ako sa Trent Williams a Micah Parsons stretávali na ihrisku, tak Micah Parsons má iba 2 pressures na 26 pass rushových pokusoch proti Trentovi Williamsovi, čo je neskutočné číslo. Čiže treba povedať, že 49ers mali perfektný gameplan, vyradili z hry Micah Parsonsa, čo je veľmi ťažké, ale im sa to podarilo a máš to výsledok. Druhá vec je, tá secondary Cowboys v tomto zápase bola veľmi, veľmi zlá a nechce sa mi veriť, myslím si, že to tak ani není, aj keď zatiaľ nemám k tomu žiadny dôvod a dáta, že nechce sa mi veriť, že sa takto rozpadla tá secondary v momente, keď sa zranil Trayvon Diggs. Nechce sa mi veriť, že to tak je.
No ale inak, ja som tam tým presne rozmýšľal, všetko tomu nasvedčuje, lebo naozaj odkedy sa zranil, tak tá secondary je naozaj, že o mnoho slabšia. Ale ja by som nadviazal ešte možno na tvoje slova. Presne som dneska čítal, že ten zápas absolútne rozhodlo to, ako hrali San Francisco na line, aj na defenzívnej, aj na ofenzívnej. Čo si povedzme, že nehrali proti nejakému slabému týmu, však ofenzívna aj defenzívna line a Cowboys patria medzi to najlepšie v lige a myslím, že ich na obi dvoch stranách absolútne zdemolovali a úplne zaslúžené víťazstvo a 49ers vyzerajú v tejto sezóne neuveriteľne. Fakt, to vyzerá na tým, ktorý je absolútne nezastaviteľný a neviem si ani predstaviť, že kto by ich a akými zbraňami vedel poraziť, ale som zvedavý, keď to príde, že kto to bude.
Dočítal som sa po tomto týždni dve informácie a to, že kto je najlepší tým v NFL a kto je najhorší, tak San Francisco bolo najlepší a nechám si to ešte, že kto je najhorší, ale myslím si, že tí, čo máte Filipa, tak už viete, ktorý.
Počkaj, kto je najhorší?
Samo Filipa nemá. No ktorý tým dostal nulu? Teda skóroval nulu tento týždeň.
Aha.
Tam sa iné delikatesky otvárali, ale tak tomu sa dostaneme.
Hej.
NFL Backfield Podcast.
Ďalší primetime zápas, ktorý priniesol možno prekvapivý výsledok, a to celkom jasnú výhru Bears nad Commanders. Musím povedať, že som bol veľmi, veľmi prekvapený z hry Bears, hlavne v prvom polčase. V prvom rade Justin Fields, absolútne skvelý výkon. DJ Moore vyzeral na nezastavenie. Držala ofenzívna lajna, čo je proti defenzívnej lajne Washingtonu. Úspech si myslím, lebo tá je akože veľmi silná. A Bears majú prvé víťazstvo v sezóne a ten výkon vyzeral naozaj, naozaj veľmi dobre. Ty, Maťo, čo hovoríš?
Mm-hmm. Čo treba povedať, podľa mňa je výborný gameplan v podaní Bears, ktorí dokázali vlastne akýmsi spôsobom tlačiť všetky tie prihrávky na DJ Moora na vonkajšiu stranu, na ten outside leverage, outside the numbers, jak sa hovorí v Amerike, smerom k sideline teda. A neuveriteľne to vychádzalo, že 3 targety, 3 zachytenia pre 89 yardov a 2 touchdowny na tzv. Go routach, to je, že proste bežíš a čakáš prihrávky. A career high 87 yardov, zase overexpected teda. No a ešte k tomu vlastne pridal vlastne jeden touchdown na plus 143 yards after catch v prípade, keď to bola takzvaná hitch route, čiže to je, že sa rozbehneš na 10 yardov a tam zastavíš a otočíš sa, to je hitch. Čiže tam evidentne sa darilo Bears cez DJ Moora prekonávať tú osobnú obranu Commanders. Výborne im to fungovalo. 2 touchdowny išli cez Kendalla Fullera, ktorý sa ešte teraz točí. On je jak turniket teraz, ten sa otáča, ty brďo, ešte stále vidí podľa mňa DJ Moora. Totálne nezvládnutý zápas v jeho podaní. A v prvom polčase Justin Fields predvedol perfektný výkon. My sme sa tu o tom aj rozprávali, že to bol vlastne výkon pocket passera. Fenomenálny, DJ Moore mu v tomto absolútne pomáhal. Treba povedať, že keď Bears dokážu hrať takto, pretože zase raz sa ukázalo, že jednoducho ten pass rush Commanders je jak londýnske počasie. Proste 10 minút prší a potom 3 hodiny nič a potom na chvíľku zaleje a potom zase nič. Že keď už ofenzívna linea Bears vyzerá v súboji s defenzívnou lineou Commanders, že je to proste elitný unit tejto ligy, tak je niečo zle.
No ja by som nadviazal na teba, lebo ja som si dneska čítal, že obrana Commanders povolila v 4 z 5 zápasov v tejto sezóne viac ako 30 bodov, čož teda není úplne dobrá vizitka a niečo je naozaj zle. A to treba povedať, že tam majú naozaj že mena v tej obrane, ale tá obrana proste asi nefunguje, jak by mala. A druhá vec k Justinovi Fieldsovi. Mne sa zdalo, ako by bol oveľa väčšom kľude. Neviem, čím to bolo, ale mne sa zdalo, že jak menej behal a viac sa sústredil iba na tie pasy, tak bol v oveľa väčšom kľude a oveľa viac mu tie prihrávky vychádzali a menej možno nejak sa snažil tú hru zobrať jak keby na seba, alebo ako to povedať. A naozaj to vyzeralo veľmi dobre a vyzeralo naozaj jak rodený pocket passer.
Nejaká zmena tam podľa mňa musela nastať, lebo keď si zoberie ešte jeho posledné 2 zápasy, aj keď dobre boli proti Denveru a Washingtonu, tonu, ale má 4 touchdowny, 8 touchdownov a 1 interception. V oboch zápasoch mal brutálne vysoký rating, 132 a potom 125, čiže jemu evidentne hrozne vyhovuje, keď neexistuje žiadny tlak na ňo. Čo vyhovuje samozrejme asi každému quarterbackovi v lige, ale že on vyslovene, ak nemá na sebe tlak a nejde prirodzene hľadať bezpečnejšie miesto a neodbieha, tak evidentne je dobrý quarterback tejto lige, dovolím si povedať. Ale jednoducho táto liga nie je taká, že máš oproti sebe múr a si hermeticky uzavrený a nikto k tebe nepribehne. Je to liga o tom, že ty potrebuješ za 3 sekundy, a to už je veľakrát, urobiť rozhodnutie, ktoré bude absolútne správne, a ak ho neurobíš, tak proste ťarcha celého neúspechu týmu sa zniesie na teba. V takýchto situáciách zlyháva, ale naopak v situáciách, keď má čas, keď má priestor, keď nevymýšľa, neberie to na vlastné nohy, tak v takých sa ukazuje, že asi v niečo v ňom je. No, musia s ním začať pracovať na úrovni, že ty si ale hráč, ktorý bude veľmi často pod tlakom a ty musíš hádzať tú loptu presne a správne sa rozhodovať aj pod tým tlakom. Keď toto dokážu v Chicagu, tak si dovolím povedať, že Chicago vôbec nemá tú budúcnosť tak ohavnú, ako vyzerala v tých prvých 4 zápasoch.
Tak. Ja im akože budem držať palce, ale zase dostávame podľa mňa k debate o tých behavých quarterbackoch a tých dual threat quarterbackoch, že či to vlastne im není na škodu. Myslím, že my dvaja sme sa o tom v podcaste rozprávali, že či to vlastne není absolútne na škodu, že ich od začiatku učiť aj behať, aj hádzať, a že či ich rovno neučiť proste akoby, neviem to asi správne úplne povedať alebo správne sformulovať, ale že učiť ich jednodimenzionalitu tej hry a nešiť na nich tie behy, no, podľa mňa.
Len problém je, že toto sa nedá naučiť, vieš? Toto je inštinkt, tak. Toto je niečo, čo máš v sebe. Dá sa to podľa mňa, že zachytiť v nejakých absolútnych zárodkoch, podľa mňa, opäť raz hovorím, nikdy som netrénoval ako quarterback a nikdy som nikoho netrénoval ako na quarterbacka, ale podľa mňa, že toto je absolútny inštinkt, že zároveň tá liga vyžaduje po tých quarterbackoch, aby boli mobilní, aby si vedeli, jak sa hovorí, že buy time, kúpiť čas, urobiť si o 1-2 sekundu viac priestoru na to, aby si mal čas odhodiť prihrávku. Toto po nich tá liga jednoznačne chce. Preto investujú všetky týmy obrovské milióny na to, aby mali pass rush, pretože ty potrebuješ dostať quarterbacka v pasovej lige jednoducho pod tlak. A zároveň to ale vynakladá potom obrovský tlak na tých quarterbackov, aby si vedeli proste vynájsť, aby sa vedeli vynájsť v ťažkých situáciách. Patrick Mahomes by nebol Patrickom Mahomesom, keby nedokázal vybiehať spod tlaku a utekať pred ním a napriek tomu hádzať presné prihrávky. Veď to sme videli aj tento týždeň, keď mal 3-18, už mal ruku pomaly v ústach toho pass rushera a napriek tomu načapoval úplne presnú prihrávku Justinovi Watsonovi. Takže nie je to o tom, že tie týmy by mali kvázi naučiť tých hráčov proste nejakú jednodimenzionálnosť. Tá dvojdimenzionálnosť je to, čo po nich chcú, len oni ich musia naučiť, že ty keď sa rozhodneš ísť po nohách, tak to neznamená, že si skončil s hádzaním. On sa musí naučiť ten inštinkt toho hádzania pretaviť a efektívne s ním pracovať.
Áno, áno. Asi si to upresnil lepšie ako ja, ale myslím, že to isté. Rozhodne ale výborný zápas pre Bears. Čakaj ich v budúcom týždni Vikings, ktorých trápia zranenia, to si ešte povieme v ďalšom podcaste. Teda Bears, kebyže proti nie veľmi silnej obrane Vikings predvedú takýto výkon, tak akože vsadil by som na nich nejaké svoje koruny možno, ale keďže nevsádzam, tak to nespravím.
Asi aj dobre, lebo tvoje predsezónne typy niektoré neboli úplne presné.
Ježi. Ale počkaj, Cowboys tiež nie sú úplne v koši z Eagles a z 49ers, takže...
To nie, ale aká je pravdepodobnosť, že Cowboys budú v tejto sezóne horší ako Giants, ako že Giants budú lepší ako Cowboys?
No tak to žiadne, no.
Ja by som ešte povedal k Chicago jednu vec. Celkom dúfam, že to je naozaj realita, že sa prebudza DJ Moore a že už naozaj z neho bude ten receiver, na ktorom by si mohol Justin Fields v podstate napraviť svoje renomé, pretože ukázal v tomto zápase neuveriteľné veci. A dokonca má plus 87 receiving yards over expected, čím vedie vlastne sezónu. Respektíve v tomto zápase mal plus 87 a celkovo má plus 181 yardov over expected, čiže vlastne hra, ktorú on realizoval, mala povedzme, že v priemere mať niekoľko yardov, ktorá mala dosiahnuť a on tou svojou individuálnou kvalitou a prínosom dokázal vlastne tej hre pridať v tomto zápase 87 yardov a celkovo v tejto sezóne 181. Čiže vedie v tomto NFL a naozaj vyzerá, že sa prebúdza a pre Bears, ktorí to budú strašne, strašne potrebovať, je to tá najlepšia správa.
Budeme pri týme, ktorý sme čakali od neho viacej a vyzerá, že sa tiež prebúdza. A to je Cincinnati Bengals, ktorí sa stretli s Arizonou Cardinals. Treba povedať, že mňa Cardinals v tejto sezóne veľmi prekvapujú, lebo opäť síce prehra s Bengals, ale po väčšinu zápasu to bol na oboch stranách si myslím, že vyrovnaný zápas. A ja si myslím, že najviac asi čo rozhodlo v prospech Bengals je ten pick six na konci prvého polčasu, ktorý zachytil myslím, že Breed a hneď ho vrátil do endzóny a Bengals išli po polčase na loptu a bol to touchdownový drive. A vlastne to rozhodlo celý zápas. Inak Cardinals si myslím, že dokázali držať krok s Bengals a rozhodne si nemyslím, že sú tým najslabším tímom, ako sme ich predikovali pred úvodom sezóny. Čo ty na to?
Určite áno. Akože v podstate neverím všetkému, čo sa momentálne deje v Arizone, pretože celý ten tím, aj keby skončili povedzme 1-16 v tejto sezóne, tak to bude podľa mňa, ak budú si udržiavať takúto výkonnosť, tak to bude pre nich obrovský, obrovský úspech, pretože absolútne odpisovaný tím, ktorý je opäť raz favoritom na vrchné priečky na drafte, podľa mňa, že ukazuje s tým málom, čo má fantastické veci a ja sa nestíham absolútne čudovať nad výkonmi Joshu Dobsa, čo už som spomínal predtým a naozaj musím povedať, že Cardinals hrajú výborne, prehrávajú tie zápasy ktorých sa celkom dokážu ukázať, hlavne preto, že jednoducho tam nie je celkovo v tom tíme taká kvalita. Ale evidentne je dobre vedený ten tím a evidentne vie, čo robí Jonathan Gannon, a že to bola aspoň na teraz sa zdá veľmi dobrá voľba. Pokiaľ ide o Cincinnati, ja si myslím, že tento zápas bol absolútne dôležitý pre nich, aby si v podstate takým nejakým spôsobom napravili chuť a začali opäť raz veriť tomu tímu, ktorý bol jeden z najväčších kandidátov, dá sa povedať, na Super Bowl, ale vďaka tomu zraneniu Joea Burrowa sa z toho v podstate nič neudialo do tejto chvíle. A v tomto zápase som mal prvý raz dojem, že Burrow ako keby sa dokázal z tých najhorších zdravotných problémov vystrábiť, že ako keby už viac veril tej nohe, že Burrow mal istotu v nohách, dokázal presne kompletovať prihrávky celkovo akože 36 zo 46, veľa hádzal, veľa ho využívali. Bolo to dané aj tým, že naozaj Arizona dokázala vo svojej podstate zastavovať run, však mali iba 3,1 yardu na beh, ale naozaj, že darilo sa im v tomto, 3 touchdowny, 1 interception, a napriek tomu, že bol 3-krát sakovaný a raz, keď sa nemýlim, tak, že som mal pocit, že Burrow pôjde na nosidlách, ale našťastie nie, tak to fungovalo a Jamar Chase v tomto zápase predvedol neuveriteľný výkon. Ja som si tu vypísal jednu takú zaujímavú vec, čo ma zaujala. Najprv teda, že pri tom 63-yardovom touchdowne na Jamara Chase sa preletela lopta 58,1 yardu vzduchom, čo je Burrowova najdlhšia kompletácia vzduchom v kariére.
To mám aj ja napísal.
No, a Chase dosiahol vlastne rýchlosť 21,5 mile za hodinu, čo je šiesta najvyššia rýchlosť vlastne bol kariéra, čiže bežca s loptou v ruke v tejto sezóne. Keď sa nemýlim, tak prvých 5 je z Dolphins, o tom sme sa tiež už bavili. No a Jamar Chase vlastne 14 prihrávok pre touchdown alebo first down zachytil. Čiže to je najviac, čo PFF nameralo, odkedy túto metriku vlastne meria. Alebo teda odkedy oni merajú od roku 2006. Že vlastne z 15 catchov chytil 14 prihrávok, ktoré išli buď na touchdown alebo na first down. Čiže impact na hru absolútne neuveriteľný.
Ale ako si vravel, ja tiež som mal rovnaký pocit, že som mal pocit, že Joe Burrow asi už tú nohu má ako tak v pohode, lebo opäť som videl tie jeho klasické, vedel proste utiecť pred tým tlakom, vedel sa hýbať v tej kapse, proste vedel nejak manažovať svoj pohyb a tú hru a bolo to okamžite vidieť a úplne inak tá hra vyzerala. Aj si hneď rozumeli s Chaseom, aj ten útok bol tam, kde sme ho poznali z minulej sezóny, takže myslím si, že Cincinnati naozaj by mohlo sa prebrať do tých výkonov z minulých sezón.
Tak ešte uvidíme, jak to bude pokračovať, lebo najbližšie majú Seahawks.
Samozrejme.
Takže ak sa ten trend potvrdí v zápase so Seahawks, tak možno, že uvidíme potom neskôr duel s 49ers, ktorý potom nasleduje 29. oktobra, ako možno to, čo by sme od neho čakali pred sezónou.
Tak, tak. Ja by som asi nič nedodal, iba že Zach Ertz dal touchdown asi prvýkrát od, myslím, že od roku 2021, ak sa nemýlim, v tomto zápase. Poďme k ďalšiemu zápasu a to je Monday Night Football medzi Las Vegas Raiders a Green Bay Packers. Asi ten zápas nedopadol úplne, jak sme čakali, lebo Raiders sú naozaj není na dobrej vlne v tejto sezóne a sú pod obrovskou vlnou kritiky za ten štýl hry a majú jednu z najhorších ofenzív v lige. Ale dokázali poraziť Packers, čo je pre mňa dosť veľké prekvapenie. Jordan Love hodil 3 interceptiony. Treba povedať, že Raiders tiež nepredviedli nič extra, ale hrali podľa mňa to, čo im stačilo. Celkom dobre zahrala obrana a podarilo sa im vyhrať nad Packers. A Jordan Love, musím povedať, že v tomto zápase teda naozaj nevyzeral vôbec dobre. Jak sme ho chválili v prvých kolách, tak v tomto zápase naozaj vyzeral veľmi, veľmi stratený.
Packers nedokázali dotiahnuť do konca veci. Napríklad tá krásna dlhá prihrávka na Christiana Watsona, to bola dlhá kompletácia od Jordana Lova. Christian Watson vlastne nabehal hrozne veľa tých yards after catch, zastavili ho až tesne pred endzónou a ešte mu tam aj dali penaltu za horse collar tackle, čiže oni boli už reálne, že neviem, či v tom okamihu boli yard alebo 2 yardy od endzóny a napriek tomu z toho kopali. Jordan Love vo všeobecnosti v tomto zápase predviedol dosť zlý výkon, 16 z 30 prihrávok na 182 yardov, 3 interceptiony, bol to vlastne jeho najhorší zápas ako profesionál, čiže dosť nevydarené. Ešte poviem k tým interceptionom, že áno, že keď sa človek pozrie na papieri 0-3, no že to musel byť hrozný výkon z toho podaní z toho lova, čo aj bol, ale zase nebol by som rád, aby teraz niekto si myslel, že Jordan Love je človek, ktorý bude hádzať blbé interceptiony, lebo dva boli absolútne, dá sa povedať, že odpustiteľné. Jeden bol taký, že sa tam lopta odrazila, vyletela do vzduchu a v podstate ten Robert Spillane iba stiahol zo vzduchu. Ten posledný interception, to už bol to presne ten garbage time, takisto ako Dak Prescott, jednoducho už to len skúšal, vyjde, nevyjde. Čo mu ale treba vyčítať je ten prvý, lebo to bolo Spillaneovi rovno do rúk, on sa nepotreboval ani pohnúť. Ale čo som chcel povedať je, že v treťom zápase po sebe skorovalo Green Bay 3 a menej bodov v prvom polčase. Čo je fakt zlé, obzvlášť keď si uvedomíme, že oni zaznamenali field goal proti 23. obrane ligy, ktorou sú teda Raiders. Navyše nemali dvoch starting defenzívnych backov a štatistika, ktorá ma úplne šokovala, že najdlhšia kompletácia na wide receivera v podaní Packers v prvom polčase bola 7 yardov. Mm. A potvrdzuje sa de facto to, čo som hovoril pred sezónou, že jednoducho nebude tam taký ten jeden skúsený element v tej ofenzíve, ktorý keď to nepôjde, tak to zoberie na seba a bude ten hráč, okolo ktorého sa proste celý ten tým nakopne. Jednoducho nie je tam taký jeden, ja neviem, povedzme Davante Adams alebo George Kittle alebo Mark Andrews, niekto proste taký, kto ťa poniesie, keď sa tebe nedarí. Tá ofenzíva je jednoducho v tomto neskúsená a to sme to videli. Na druhej strane videli sme veľa zápasov, kde Jordan Love a celá tá ofenzíva ťahali a vtedy sa na to dobre pozerá, ale toto je presne ten jeden zápas, kedy žiaľ nie, no.
Tak, tak. A inak Josh McDaniels aj po tomto týždni je obrovsky kritizovaný za dve rozhodnutia, teda hlavne za jedno na konci prvého polčasu, kde mal dva timeouty, minútu 40 do konca a on nechal uplynúť čas. Potom si vyčerpal dva timeouty a kopli 53-yardový field goal, čož akože si myslím, že aj mohol hrať. Ale je dlhodobo on za tieto, že bavili sme sa tu o tom, že niektorí tréneri hrajú moc agresívne, tak on práve, že absolútne agresívne nehrá, všetko hrá na istotu a uvidíme, čo s jeho budúcnosťou.
To si mi veľmi pekne inak nabil, lebo dnes teda nebude svetoznáma rubrika štvrté downy s Marekom, ale ja som si pripravil jednu zaujímavosť, ktorá vo finále akože nehrá nejakú rolu, lebo Raiders vyhrali, ale Next Gen Stats prevzali rubriku štvrté downy s Marekom pod názvom NGS Decision Guide, čiže sprievodca rozhodovaním sa. Josh McDaniels urobil vlastne to menej optimálne rozhodnutie, keď pri dvoch minútach do konca zápasu zastavu 17-13 pre Raiders. Na štvrtý a dva na 34-yardovej línii Green Bay kopali field goal. Celkovo bol z toho nejaký 53-yardový field goal, keď sa nemýlim. Trafil to vlastne Carlson do žrde. Ten model, ktorý Next Gen Stats majú, preferoval, aby vlastne to skúsili a išli si po prvý down, pretože to bolo 7,7% vlastne lepšie rozhodnutie, ako to kopať. Aj keď chápem, že v tej pozícii 2 minúty do konca, do toho v podstate Packers, ktorí sa ešte mohli dostať naozaj s dostatkom času na loptu, že to bolo také riskantné, ale potom by som sa už reálne pýtal, že tuto bolo o tom, že verili Carlsonovi, ale Carlson jeden field goal už v tom zápase nedal. Čiže bol to celkom akoby riskantný call. A ja už sa potom pýtam, že či by nebolo oveľa konzervatívnejšie, keď už teda hovoríme o McDanielsovi ako o konzervatívnom trénerovi, radšej tú loptu pantnúť. Aj keď jasné, že dnes už 53-yardový field goal je malina svojím spôsobom, ale ten punt by im vyšiel v podstate lepšie, lebo takto začínali Packers takmer skoro na polovici. Čiže hovorím, že vo finále to nič neznamená, lebo Raiders aj tak vyhrali. Vyplýva to z toho, že Packers boli proste márni v tom útoku. Ale taká zaujímavosť, že on si vybral to menej ideálne rozhodnutie v tomto zápase. Suboptimal dokonca presne píšu na NGS.
Áno, toto bolo to druhé rozhodnutie, ktoré som tiež, o ňom som nečítal až toľko, skôr som si čítal o tom prvom z toho polčasu, ale toto sa tam uvádzalo, ten field goal na konci zápasu, že aj tam boli nejaké percentuálne možnosti, hej.
Ešte by som vyzdvihol Maxa Crosbyho, výborný výkon, dosiahol season high 4 tackle for loss a jeden sack kariérne, má už 73 tackle for loss a je vyrovnaný spolu s TJom Wattom pre najviac v NFL, odkedy Crosby vstúpil do ligy v roku 2019. Takže ak niečo Raiders naozaj v tej defenzíve, ktorá je mizerná, ako som spomínal, 23. funguje, tak je to práve tento týpek.
Ale v tomto zápase, už som to spomínal, že všeobecne defenzíva odohrala veľmi, veľmi dobrý zápas, možno aj nečakanie trošku.
Ja by som to otočil, že Packers reálne ofenzíva zlyhala.
Alebo no, môžeme sa aj tak baviť, hej. Poďme ihneď k ďalšiemu zápasu a to je najväčší blowout asi kola. New Orleans Saints porazili Patriots. Patriots zlyhala už aj to, čo im doteraz fungovalo a to je obrana. Saints ich rozbili 34-0. Patriots v podstate v zápase ani neťukli. Čo s tým New Englandom, Maťo?
No, idem rozprávať troška dlhšie, lebo som si troška študoval vlastne hru Patriots. What went wrong, jak sa hovorí. Lebo všetci sme vstupovali do tejto sezóny s tým, že Patriots poniesie obrana. Obrana v dnešnom, alebo teda v tomto zápase, nebola nejak výnimočná, ale furt to nebol ten najhorší unit na ihrisku. Saints proste odohrali to, čo bolo treba, skórovali veľa bodov, veľa z nich už bolo v situácii, keď boli Patriots totálne demotivovaní, čiže o Saints sa nemusíme baviť, Saints predvedli super výkon a vyhrali. A teraz ofenzíva Patriots, čo je určite med pre uši každého fanúšika Giants a Steelers, že suverene najhoršia ofenzíva v lige je ofenzíva New Englandu, pretože je posledná. A nie, že posledná, ale tam to, čo budem hovoriť, je vlastne z Atletiku, čo som si o tom prečítal článok, je, že dead last, čiže smrteľne posledná. Je posledná v bodoch na zápas, v bodoch na drive, v expected points added per play, čiže vlastne koľko dokáže tá ofenzíva vygenerovať bodov viac, než je očakávané. A percentuálny podiel driveov, ktorých dokážu produkovať body. Tá ofenzíva Patriots, ktorá mala byť výrazne lepšia, veď tam prišiel Bill O'Brien po dvoch rokoch, alebo po roku, čo tu tam koloval Matt Patricia, čo sa na to nedalo pozerať. Prišiel tam Bill O'Brien, dostali v podstate, dá sa povedať, že späť Meka Jonesa, ktorý sa v lani zranil, prišiel tam Juju Smith-Schuster z majstrovského Kansasu a jednoducho mal si pocit, že už to začína byť znova lepšie a pritom tá ofenzíva po piatom týždni tejto sezóny je ešte horšia, než bola minuloročná a to sa ani, to je až zlé vysloviť. No a budem hovoriť vyslovene názor Atletiku, že prvý problém je quarterback. Mac Jones, keď je pod tlakom, tak sa zlomí a venuje vlastne veľa času premýšľaním nad defenzívnou lineou, teda že odkiaľ ide na ňo pestrač, ktorý ho dokáže zlomiť a nevenuje sa tým pádom receiverom, čiže ofenzíva vzduchom tým pádom stráca jeden strašne dôležitý rozmer. Zároveň, ak sa receivery nedokážu vlastne uvoľniť, tak on nie je ten typ quarterbacka, ktorý by si vytvoril čas, to je práve tá dvojrozmernosť, ani nie je tak úplne o tom, že musím si to odbehnúť ja sám, ale vybehnúť si z kapsy, troška dorolovať do strany, dať si trochu viac času a nájsť tých receiverov. O Mekovi Jonesovi už keď išiel v tej draft klase do draftu, tak sa hovorilo, že on je práve, že ten, dá sa povedať, že pocket passer, ten starý typ quarterbacka. Potom, sila v jeho ramene nie je dosť veľká, nedokáže produkovať 40-yardové bomby, nedokáže rozťahovať vertikálne tú obranu a tým pádom veľmi veľa obrán získava výhodu proti New Englandu Patriots tým, že hrajú single high safety, čiže hrajú iba jedného safetyho a prehusťujú stredy. Jednoducho môžu si dovoliť nechať tie situácie pre wide receiverov v súboji 1-1 s cornerom. Lebo aj keby tam prišla prihrávka, tak to nie je žiadna dlhá bomba a ten útočník nedokáže získať takú separáciu, aby bol nebezpečný a keď aj urobí, tak možno 20 yardov navyše. Poďme ďalej. Druhý problém. Ranová hra. Ramondre Stevenson bol v lani jedným z najlepších running backov ligy. Dokonca bol úplne najlepší v yards after contact. Yards after contact je štatistika, ktorá hovorí, že
koľko získal yardov tak, po prvom kontakte s protihráčom.
Tak, koľko vlastne je tá jeho robota oceňovaná, pretože yards after contact je, že prišiel tam ten prvotný pokus o skladku a on ho dokázal ustať. V lani v tom bol prvý v lige, tento rok po 5 zápasoch je 55. z 58. To je neuveriteľné. A práve to, že je to výpovedná táto štatistika pri Stevensonovi, pretože menej zohľadňuje bloky, ktoré sú veľmi dôležité pri tej ranovej hre, ale viac vlastne vyzdvihuje prácu toho samotného running backa. To je absolútne zlyhanie v tomto smere. Síce celkom dobre sa ukazuje Zeke Elliott, ktorý prišiel vlastne oživiť svoje renomé do tohto tímu, ale aj on potrebuje stabilnú dvojku. Hej? Aj on potrebuje mať toho druhého running backa, ktorý bude získavať nejaké yardy navyše, pretože keď to bude celé stáť na ňo, tak nemôže s jedným running backom odbehať dnes jeden celý zápas. Pri tom, aké sú limity v ofenzíve, v pasovej ofenzíve Patriots, tak oni budú potrebovať dvoch running backov a žiaľ ich zatiaľ nemajú. No a tretí problém sú receivery. A to som sa strašne pobavil, lebo tam bolo napísané iba to, že Kendrick Bourne je pomalý, Juju Smith Schuster stratil agility, čiže takú nejakú kvázi výbušnosť po zranení kolena. A Devante Parker, ktorý tam prišiel vyhrávať Contested Bowls, nevyhráva Contested Bowls. A toto celé, keď si namiešaš, tak je to proste absolútny elixír na neúspech ofenzívy, čo vidíme. No a došlo to až tak ďaleko, že som si otvoril iný článok na The Athletic a tam už bolo napísané, že prečo každý okrem Roberta Krafta by sa mal strachovať o svoju pozíciu. Áno, aj Bill Belichick.
Ja toto už čítam čím ďalej tým viacej, že Bill Belichick asi už není na odpis a opäť sa spomína to, či a ako veľmi vlastne on môže za tie úspechy Patriots a že nakoľko to bolo na ramenách Toma Bradyho, ale to už si myslím, že sú prehnané články a prehnané názory, ale myslím, že ja som to inak hovoril pred sezónou, že toto je posledná sezóna Billa Belichicka na lavičke Patriots a čím ďalej sa to viacej potvrdzuje, tak som zvedavý, že čo bude. A inak ešte jedna vec, keď si hovoril o tom Mekovi Jonesovi, tak keď vstupoval do NFL, tak každý hráč má ten scouting report a má tam nejaké svoje plusy a svoje mínusy. A všetky veci, ktoré si vlastne ty povedal, tak to boli jeho rizika pred vstupom do NFL. To, že není vôbec atletický, tým pádom nevie veľmi utekať pred tlakom a nevie sa vyhýbať tomu tlaku. Nevie úplne hrať pod tlakom, lebo v Alabame bol zvyknutý rozhadzovať tie lopty za skvelou ofenzívnou lineou, ktorá mu nechala, koľko času potreboval, a v podstate to istého dobieha teraz v NFL, čo sa hovorilo ako jeho slabé stránky. Takže veľmi zaujímavé.
No, ja ti osobne poviem, že keby Mac Jones hral v San Francisco, a to je tiež vlastne jedna možnosť, ktorá sa spomínala vtedy na drafte, že či si zoberú, ja neviem, Justina Fieldsa, alebo Treya Lansa, alebo Maca Jonesa, tak istú dobu bol Mac Jones vlastne ten favorit na tom treťom mieste do Patriots, keďže už pre 49ers, keďže už dlhodobo bolo jasné, že jednotka bude Lorenz a dvojka Wilson. Tak ja ti poviem, že keby dneska hral podľa mňa, že Mac Jones v tom týme, tak by to nebolo zlé, že on by bol podľa mňa, že bol by dobrý quarterback, a nemyslím si, aj keď je to iba subjektívny názor, že 49ers by boli tak dobrí, jak teraz sú s Brockom Purdym, tam proste to zhodou okolností fantasticky vyšlo, ale s Macom Jonesom by neboli horší. Myslím si, že Patriots uvažovali v podstate veľmi podobne, že veď to je ako keby mladšia kópia Toma Bradyho, že ani nemá nejaký dynamit v ruke, ani sa nevie nejak poriadne hýbať, ale mal by mať tie rozhodovacie schopnosti správne.
Len no, on ich možno aj má, ale naozaj receiverov tam, že ťažko nemá. To je proste všetko, čo tam má, je zlé a horšie.
No len kým tie veci tam bude mať, tak je dosť možné, že už s ním rátať nebudú, pretože budú presvedčení o tom, že nie je ich franchise quarterback. Vieš. Tom Brady celý svoj život ťažil z toho, že mal fantastickú ofenzívnu lineu. To sa o Patriots až tak povedať nedá, a vždy mal nejakého proste elitného go-to guya, ktorého mal v ofenzíve nejakú zbraň, či už to bol Randy Moss, alebo to bol potom
Gronk,
alebo to bol Hernandez, alebo to bol Edelman. Hej, vždycky mal nejakého svojho koníka, na ktorého to staval. A Mac Jones nemá nič, absolútne nič.
Tak. Zaujímavý, inak zápas vyhralo 34-0 Saints a my sme sa bavili iba o Patriots, ale tak čo povedať k Saints, no absolútne.
Ja som povedal, urobili to, čo mali, odviedli výborný zápas, spravili si dobrú náladu, spravili si chuť. To isté vlastne povedal po zápase aj Carr, to, čo som hovoril ja, že pre nich je dôležité, že to vyhrali a nechcú tomu pripisovať nič výnimočné, proste nakopli sa, obrana hrala super, útok hral výborne, ideme ďalej. Nemôžeš z toho proste usudzovať, lebo Saints možno v najbližších 6-7 zápasoch s 34 bodov neskorujú a ich obrana sa nepriblíži k tej nule, ktorú mala teraz, čiže je to nepravdepodobné skôr.
Tak. Dobre, tak presuňme sa na ďalší zápas, ktorý bol teda o poznanie vyrovnanejší a o poznanie zaujímavejší. A to je zápas medzi Colts a Titans, takže divízny súboj, ktorý dopadol lepšie pre Indianapolis Colts. Čo už není úplne dobrá správa je, že sa zranil opäť Anthony Richardson, ktorý bude chýbať. Už lepšia správa je, že sa vrátil Jonathan Taylor a že Gardner Minshew ako backup odohral opäť skvelý zápas. Mal 11 zo 14 pre 155 yardov, ale absolútna hviezda tohto zápasu je Zach Moss, ktorý vlastne doviedol Colts tomuto víťazstvu. 23 carries pre 165 yardov a 2 touchdowny, absolútne skvelý výkon, a myslím si, že on je hlavný stroj tej ofenzívy, ktorý zabezpečil toto víťazstvo. Hlavný motor, nie hlavný stroj, hlavný motor.
A videl si ten dlhý run, ktorý mal stredom, kde mu vlastne ofenzívna linea utvorila koridor.
Áno.
Neuveriteľne ubzikol tým obrancom, vygeneroval rýchlosť 20,72 mile za hodinu. Predstav si, že nebol najrychlejší na trávniku. Vieš, kto bol?
Nie.
Anthony Richardson mal 21-13. No, je to vlastne najväčšia rýchlosť quarterbacka bez lopty od prvého týždňa z roku 2016. Tak to len taká blbosť. Richardson má vlastne sprain, je akoby pohmiaždenie.
Vyvrtnutý, nie?
Vyvrtnutie. No, je to vlastne ten klb, ktorý spája vlastne lopatku s ramenom. Mm-hmm. A je to na jeho hádzacej ruke, čiže v tejto chvíli sa odhaduje, že to bude 4 až 6 týždňov, čo je pomerne veľa, ale zase na druhú stranu, čo určite platí, a to si aj spomínal, že Colts absolútne brutálne veria Minshewovi. Myslím si, že veľmi dobre vedel Steichen, čo robí, keď si ho bral, a Minshew im to úplne spláca, a v tomto zápase sa to ukázalo. Naozaj sa dobre pozerá na revitalizovaných Colts. No a Titans s mojim, no ja som taký ombudsman v tejto sezóne. Opäť raz sa to ukázalo, jednoducho, keď Titans nemajú behovú hru, keď nemajú šancu hrať tie svoje play-actiony a svoje play-fakey, ktoré sú závislé od toho, aby ti tá ranová hra fungovala, tak tam bohužiaľ nie je dostatok času a zbraní na to, aby si mohol takúto hru rozvinúť. 22 carries pre 89 yardov je proste strašne málo pre tým, ktorý je závislý od play-actionov. Takže tak.
Ale treba povedať, že s DeAndrem Hopkinsom im to funguje, s Ryanom Tannehillom, 140 yardov, myslím, že zachytil v tomto zápase Hopkins, možno drobné pozitívum pre Titans, ale není to ideálne, no. Ale ja som tiež chcel povedať, že veľmi rád sa pozerám na Colts a že sa im takto darí a možno predvádzaj, už sa blížia k tým výkonom, kde aj na papieri vyzerajú, že by teda mohli byť. A inak toto bude tiež veľmi zaujímavá divízia, kde Jaguars, Colts, Titans a Texans, lebo všetky tie týmy vyzerajú tak na jednej úrovni, možno Jaguars sú trošku málo odstrelení, ale naozaj budem zvedavý, lebo aj Texans sa mi celkom pozdávajú, aj keď teda samozrejme je to tým len na začiatku tej prestavby, a aj Colts sme hovorili, že vyzerajú celkom fajn, Titans podľa mňa hrajú troška pod moje očakávania, ja som od nich čakal trošku viacej, sa priznám, a Jaguars asi sú jasný favorit tejto divízie, ale budem zvedavý, kto bude ten druhý tejto divízii.
Keď sa to bude takto vyvíjať, tak podľa mňa aj už aj Houston by si pomaly mohol začať troška roztápať ten svoj draftový kapitál, ktorý má pomerne bohatý, skúšať získať zbrane pre CJ Strouda, lebo v tejto divízii naozaj ešte môže postúpiť.
No, ja si myslím, že tiež, no. A veľa som čítal inak pred sezónou, že im veria odborníci rôzni a insideri, ale nebral som to nejak vážne, ale naozaj vyzerajú teraz, že by možno aj niečo mohli zahrať.
NFL Backfield Podcast.
OK, ale presuňme sa k poslednému zápasu, ktorý vlastne si ideme tak hlbšie rozobrať možno. A to je súboj medzi Vikings a Chiefs. Chiefs porazili Vikings 27-20. A budeme sa opakovať, Vikings v tejto sezóne opäť one scoring game. To sú proste špecialisti na one scoring game. A ďalšia one scoring game, ktorá im nevyšla, podľahli Chiefs. Plus do toho sa im zrel Justin Jefferson, ktorý je na injury reserve. Čiže nie úplne dobré vyhliadky Vikings do ďalšej sezóny.
Buccaneers 17-20, z Eagles 28-34, z Chargers 24-28 a z Chiefs 20-27. No.
Iba toľko k tomu.
Z piatich zápasov 4 one-scoring game prehrali, v lani by boli 5-0.
Tak.
No, je to proste tak, to sa nedá oklamať. Takže my sme to tak troška predpovedali, že sa to stane, ale treba povedať, že Vikings idú tomu nešťastiu veľmi, veľmi naproti, lebo už sme hovorili o tých fumbloch. V tomto zápase napríklad dropnuté prihrávky, veľa ich bolo. Nezachytený interception práve v situácii, ktorú som už opisoval, že pod obrovským, obrovským tlakom bol Mahomes na 3.18 blízko vlastnej endzóny, hodil to na poslednú sekundu, dvaja hráči boli okolo tight enda Watsona a Bynum to podskočil, nevyrátal si to dobre a Watson to zachytil. Jednoducho aj to hovorili hráči vlastne po zápase, že ono je to ťažké, keď ty vlastne necháš na tom ihrisku dušu, snažíš sa a potom sa aj tak strelíš do vlastnej nohy. Čo je obrovské negatívum a veľký strach pre Vikings ofenzívu je zranenie Justina Jeffersona, ktorý bol umiestnený na injury reserve, čo znamená, že bude chýbať minimálne 4 zápasy. Musí, čo je naopak trocha pozitívne, je, že Jordan Edison mal výborný zápas, nováčik, ktorého si vybrali v drafte v prvom kole. V tomto zápase bol, povedzme, že takým veľmi príjemným, oživujúcim elementom hry. hry Minnesota, a keď sa správne pozerám, 6 zachytení z 9 pokusov, 64 yardov, touchdown, niektoré aj ťažké prihrávky, tie tzv. Yards after catch, tam si tú robotu musel urobiť on sám a spravil si ju veľmi dobre. Kirk Cousins mal dobrý zápas svojím spôsobom, 29 zo 47 pre 284 yardov a 2 touchdowny, ale tento raz to proste išlo za dropmi. Mattison tam mal veľký drop, alebo teda za chybami všeobecne. A Minnesota jednoducho nie je ten tým, ktorý to dokáže ešte celé zlomiť. Videli sme už Cama Akersa v tomto zápase, ktorý sa tam dostal po prestupe z LA Rams. Áno. No a realita je proste taká, že Minnesota 1-4 je posledná vo svojej divízii a už sa objavujú aj hlasnejšie názory o tom, že teda asi by mal GM Vikings začať už rátať aj s takým variantom, že vytradujú Kirka Cousinsa. Ale opäť raz sa vraciam k tomu, že kto bude chcieť nielen, že vyhodiť veľa peňazí za Kirka Cousinsa, lebo ono, alebo peňazí kapitálu, lebo ono to asi nebude úplne lacné, zase im sa neoplatí Kirka Cousinsa poslať niekam za 7. kolo podľa mňa. Stále je to quarterback, ktorý je v tejto lige osvedčený, aj keď ja mám viete aký názor, ale stále je to proste možno to lepšie v tej lige, čo sa pohybuje. A druhá vec je, že už má aj dosť rokov a jednoducho vy by ste mu museli ponúknuť nový kontrakt, ktorý by bol určite drahý, keďže 35-ročný Kirk Cousins nebude chcieť na záver hrať za korunky. Takže ak sa Vikings nepreberú, a nemyslím si, že to budú mať veľmi jednoduché, pretože OK, teraz ich čakajú Bears, ale pri ich forme a bez, s tým, že hrajú bez Jeffersona, to môže byť pokojne Bears. Pre Bears dobrý zápas a potom majú 49ers. Čiže to už bude 7 zápasov, bude sa blížiť trade deadline a reálne môžu byť 1-6, 2-5. To už sa bude to rozhodnutie asi robiť jednoduchšie, či poslať toho Kirka Cousinsa preč alebo nie. A zároveň, a to je ďalší názor, ktorý som čítal veľmi zaujímavý, že vlastne Justin Jefferson, ktorý je momentálne v najlepších rokoch svojej kariéry, je veľmi otázne, či ju bude chcieť stráviť pod nejakým Nickom Mullensom alebo nejakým nováčikom, ktorý tam robí momentálne rezervu Jaren Hall, ktorý bol draftovaný v 5. kole tento rok. Že veľmi ťažké si predstaviť, že by Justin Jefferson chcel stráviť najlepšie roky svojej kariéry tým, že na nich bude hádzať takýto quarterback. Takže nečaká teda Vikings nič dobré.
Inak keď sa bavíme o tradovaní quarterbackov a o situácii o quarterbackoch, tak celkom sa rozpráva o Cardinals, že úplne nerátajú už s Kylerom Murrayom popri tom, čo predvádza Joshua Dobbs a popri tom, že Kyler Murray úplne tomu týmu v podstate za tie roky nedokázal nič dať, by som povedal. A hovorí sa, že možno sa zo zranenia akoby už na ihrisko ani nevráti do Cardinals a že po sezóne by ho mohli zaslať do iného týmu, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé.
No práve čítam, že už mohol byť aktivovaný vlastne z toho PUP listu, čo je Physically Unable to Perform. Už mohol byť dávno aktivovaný, je to článok zo 6. októbra a Cardinals to napriek tomu neurobili. No ale ja si to stále neviem predstaviť, lebo tie dead money, ktoré bude mať Arizona v tej sezóne. Treba si uvedomiť, že podpísal 5-ročný 230,5 miliónový kontrakt nový z Cardinals pred sezónou 2022, čiže pred tou minulou sezónou. A má zmluvu do roku 2028. Veľmi veľkú časť tých peňazí mal tuším garantovanú, keď sa správne, ak sa nemýlim. Nezdá sa mi, že mal celé. Či mal celé?
Nemal celé, ale veľkú. Mal, myslím, že nepamätám si číslo, ale mal dosť veľa garantovaných.
No, čiže ja si stále neviem predstaviť, že toto je realita, že sa to dá vôbec, lebo to budú obrovské melóny. Teraz pozerám, že Murray v roku 2024 by mal zarábať, od roku 24 do roku 28 by mal zarábať v priemere 39,3 milióna na sezónu.
To sú veľké peniaze, no.
No, pozerám teraz, že aký by bol hit.
A aký tým si ho s tým kontraktom ešte zobere, tak to tiež.
Ak by ho katli po 1. júne, tak 2024 cap hit zaňho, čiže dead money zaňho, by boli 48 miliónov. A v roku 2025 by boli 33. To si odpísaný na dve sezóny dopredu. Počkaj, lacnejšia možnosť by bola tradovať Murrayho, čo by znamenalo 46 miliónov dead money v roku 2024, but leave them free and clear after that. a ušetrili by 35,3 milióna. 46 miliónov dead money, ak by ho tradeovali v roku 2024.
A to treba povedať, že za, pri tom, aký má zmluvu a aký má plat za ten trade, by asi príliš veľa nedostali. Teda.
Tam už lebo... ani nejde o to, vieš. Tam už skôr ide o to, že kto to zoberie na seba, lebo...
No tak, tak myslím, no.
Lebo Kyler Murray... Tam už nejde ani zďaleka od trade podľa toho píky, aj keď samozrejme Arizona sa bude snažiť získať veľa. Ale tam ide skôr o to, že kto zoberie na seba obrovský kontrakt quarterbacka, o ktorom sa viac hovorí, že má rád Call of Duty ako NFL. Ktorý je navyše trúcer.
Rozbíjač kabíny.
Rozbíja kabínu. Akože ja si neviem si v tejto situácii naozaj predstaviť, že by Arizona dokázala tradovať, aj keď pre nich to dáva absolútny zmysel, pretože Jonathan Gannon podľa mňa bude chcieť pracovať s niekým novým, bude chcieť Joshua Dobsa, pretože sa mu tam s ním darí. Prečo by mu aj neverili, proste on bol ten, ktorý prišiel, pomohol, robil čo treba, makal. Kyler Murray naopak trucuje, čiže prečo nie? Ale naozaj si neviem predstaviť ten zúfalý tým, ktorý si povie, že ideme do toho.
A tak je niekoľko tých zúfalých tímov.
Quarterbacka ale... potrebuje stále samo. To bude vždy tak. Áno, jednoducho áno. Planetárna teória, alebo ako to hovorieva Vlado, že ešte sa nenašlo 32 quarterbackov, ktorí by boli kvalitní, aby mohli každý jeden z nich robiť startera v NFL. Takí sa ešte teda nenašli, no tak ale ja osobne by som do Murrayho určite nešiel.
Asi ani, ani. Keď dávali Cardinals kontrakt Kylerovi Murraymu, tak som hovoril, že to je strašná chyba a že určite ten kontrakt v Cardinals nenaplní a vyzerá, že sa to stáva aj realitou. Neviem, či to bude teraz na trade deadline, ale myslím si, že to bude až po sezóne. Vlastne to musí byť ten trade až po sezóne, aby sa im to oplatilo.
Ono, ak si Arizona uvedomí, že ani budúci rok ešte nebudeme ready a pravdepodobne si to uvedomí, tak oni si môžu povedať, že poďme do toho. Radšej tento jeden rok obetujme, lebo aj tak vieme, že nemáme na to, aby sme proste pomýšľali na najvyššie priečky. Vyčistíme za jednu sezónu ten dead cap, ktorý bude gigantický a budú hrať, ja neviem, či so stredoškolákmi, ale proste si povedia, že poďme do toho, vyčistíme to a potom od tej ďalšej sezóny už budú môcť budovať. Ale celé to stojí a padá na tom, že či niekto sa rozhodne toho Murrayho zobrať. Prípada do úvahy aj ten kat, ale to mi príde byť veľmi drastické riešenie. Keď si zoberie, že ako blízko, v úvodzovkách blízko k free agency bol Lamar a napokon sa aj tak dohodli. Stáť sa môže všetko.
Tak, tak. Dobre, presuňme sa do poslednej časti podcastu, kde si len veľmi v rýchlosti rozoberieme ďalšie zápasy, ktoré sme nerozobrali. Myslím, že nám ostali 3, ak sa nemýlim. V prvom zápase Lions deklasovali Panthers 42-24, Panthers 0-5 a teda nevyzerajú vôbec dobre. Ďalší zápas, ktorý sme si nerozobrali, je Jets Broncos. Jets vyhrali 31-21 a posledný zápas, o ktorom sme si nehovorili, je Texans a Falcons. Falcons vyhrali 19-21, ale najviac sa hovorí o CJ-ovi Stroudovi, ktorý aj po 5 zápasoch za Texans je stále bez interceptionu. Odohral myslím, že jeden kvalitný zápas, ale taktiež na strane Atlanty odohral výborný zápas Desmond Ridder a doviedol Atlantu k víťazstvu. Ty máš týmto trom zápasom nejaký poznatok?
Ja chcem povedať, že sa veľmi teším na Detroit v neskorších fázach sezóny a v playoff. Nepochybujem o tom, že tento Detroit sa do playoff dostane a som veľmi zvedavý, čo ukážu, pretože momentálne sa ukazujú ako jeden z najlepších tímov NFC hneď po Eagles 49ers. Spolu s Cowboys ich momentálne mám na jednej úrovni, pretože Cowboys síce na papieri začiatok sezóny to potvrdil, boli tým, ktorý mal byť jednoznačne lepší, aj to ukazovali, ale teraz proste prišli 2 setbacky, prehra z Cardinals a nemohúcnosť v zápase s 49ers ukázali, že asi ten tým nejaké slabiny má, priznali to aj v Dallase. Naopak Detroit mi príde, že práve teraz sa snaží dolaďovať a vyľaďovať to, že vlastne žiadne až také veľké problémy nemajú. Ak to udrží Goff, ak sa udrží ranová hra, ak sa udrží ofenzíva celkovo, tak s pánom Bohom každý, kto natrafí na Detroit.
No, Detroit to poskladal veľmi dobre. Tam sú obe liney skvelé, skvelo postavené, či už ofenzívna patrí podľa mňa medzi top 5 v lige. Defenzívna je tiež výborná. Aiden Hutchinson je podľa mňa nadstávajúca veľká hviezda ligy. Jared Goff ako bridge quarterback vyzerá, že tam môže zakotviť ako starter a byť úspešný.
Strašne, prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím to povedať. Strašne si spomínam na to a strašne sa teraz akože pechorím ako pav, lebo ja som veľmi, veľmi, veľmi podražene reagoval na to, že v rámci toho tradu Stafforda do Rams je vlastne Jared Goff, že no, tam si ho zoberte, tohto zametača. Nikto ho tu nechce, však to je len taký šuflikant. Ja som hovoril, že ale Jared Goff fakt není taký zlý quarterback, než aké mal renome, keď odchádzal do Detroitu. Ja som strašne rád, že sa to naplňa. Lebo Jared Goff hrá perfektný futbal, evidentne si sadli s Danom Campbellom. On je akože veľmi dôležitou súčasťou toho týmu. Veľmi, veľmi dôležitou.
Ja som mal Detroit za sympatický tým už pred sezónou. Moc im nikto, akože všetci hovorili, že sú taký trošku prehajpovaní, že to nebude až také dobré. Ale ja im naozaj budem fandiť ešte s pár týmami. Naozaj sa budem tešiť, ak sa dostanú ďaleko. Myslím, že to máme za sebou, tento podcastik po Londýnovi. Sice nie v plnej zostave, v poslednej dobe sa nám to moc nedarí, ale rozhodne si myslím, že veľmi svieži a dobrý podcast, takže Maťo, díky moc, teším sa na ďalšie kolo.
Ďakujem aj ja, čaute.
A vy sledujte, počúvajte NFL, sledujte NFL Backfield, počujeme sa o týždeň a čaute.
NFL Backfield Podcast.